hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, fyrst aðeins varðandi fjáraukann, þá hygg ég nú að við höfum nú mörg dæmi þess í sögunni að í fjáraukalögum hafi verið tekin ákvörðun um að draga úr ýmsum útgjalda áformum. Ég ger nú ekki ráð fyrir öðru en að það hafi til dæmis verið örlög frumvarpsins fyrir árið 2009 að fá á sig harkalega niðurskurð í fjáraukalaga frumvarpinu. En varðandi sjóðina þá er mjög mikilvægt að við séum að tala um þetta frá sama grunni, þar að segja að við erum hér að ræða í raun og veru um innspýtingun inn í sjóðin sem að, til dæmis í tilfelli tækniþróunarsjóðs var 550 milljónir og verði frumvarpið samþykkt eins og það liggur hér fyrir að þá standa eftir 400 milljónir af innspýtingunni inn í sjóðin sem kemur ofan á grunninn sem fyrir var. Og það er þess vegna sem ég segi að jafnvel þótt þetta væri tekið af því sem fyrirhugað var sem innspýtingin í sjóðin, þá væru umsvif hans meiri heldur nokkur sinni fyrr. Og í því birtist líka ákveðin stefnumörkun, vegna þess að hér er látið sem svo að nýjir stjórnarflokkar horfi ekki til mikilvægis sjóðsins og þess þýðingamikla hlutverk sem hann gegnir. Síðan er það aftur önnur umræða, hvort að við séum komin svo langt inn í árið að það raski öllum forsendum. En við undirbúning frumvarpsins var fyrst og fremst horft til þess hversu miklu væri óúthlutað og hluta þess fjármagns er ekki gert ráð fyrir að verði viðhaldið í fjárlagafrumvarpi 2013. Það verður án vafa verkefni nefndarinnar að fara ofan í saumana á þessu. En það er semst ekki allt skorið niður sem að enn er óúthlutað. Ég deili almennt þeirri sín ráðherrans fyrirrandi sem að hér er að tala um mikilvægi sjóðsins að það eru verkefni þessum toga sem að við þurfum að leggja betri rækt við í dag og í framtíðin.
Svararand